Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na teritoriji cele Srbije proglašena vanredna situacija zbog snega i veoma niskih temperatura. Većina osnovnih i srednjih škola u Srbiji ove nedelje neće raditi, kaže ministar prosvete. Počinju zvanični razgovori sa MMF-om. Premijer Mirko Cvetković očekuje dogovor. Egipatske vlasti najavile da će aktivistima nevladinih organizacija, među kojima je i petoro Srba, optuženima za nelegalno primanje novca iz inostranstva, biti suđeno. Vreme i danas veoma hladno, povremeno sa snegom, naročito uveče i tokom noći. Najviša temperatura do minus 9 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta sve podrazumeva uvođenje vanredne situacije. Predrag Marić iz MUP-a Srbije.
Za građane Srbije to znači normalan život, normalno funkcionisanje, nema mobilizacije građana, nema mobilizacije njihove privatne imovine. Znači ovo je jedna mobilizacija državnih resursa i to onih koje su najbliže ugroženim područjima da se ovo stanje prevazići.
Iz arapskih zemalja, Amerike i Evrope i dalje stižu oštre osude odluke Rusije i Kine da ulože veto na rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Susan Rice. Međunarodna zajednica mora da zaštiti narod Sirije od te odvratne brutalnosti. Ipak nekoliko članova ovog saveta ostaju pri odluci da prodaju narod Sirije i zaštite kukavičnog tiranina. Objavljene prve zvanične fotografije i osnovne karakteristike novog modela Fiat 500L. Kragujevački novinar Zoran Radovanović veruje da će ovo novo vozilo biti ozbiljan konkurent na tržištu.
Radi se o modelu koji je namenjen svjetskim tržištima i sigurno će biti žestoka konkurencija svim automobilima, sa i Fordovim i modelima General Motorsa i ostalih svjetskih proizvođača na inostranim tržištima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije proglasila je vanrednu situaciju na teritoriji cele zemlje zbog snežnih padavina i veoma niskih temperatura. To je učinjeno na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije. Dodaje se da je zbog vremenskih neprilika u Srbiji do sada stradalo 9 osoba, dok se jedna i dalje vodi kao nestala. 70.000 ljudi zavejano je odsečeno od civilizacije, a neprehodno je oko 5.000 km puteva. Vanredna situacija podrazumeva angažovanje svih resursa, mobilisanje mehanizacije i ljudstva u opštinama u kojima je najkritičnije i za pomoć najugroženijem stanovništvu. A ministar policije Ivica Dačić, koji je i komandant štaba za vanredne situacije, rekao je da je vanredna situacija uvedena zbog toga što posledice nevremena nije bilo moguće otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi.
Mi smo jednostavno odlučili da to nije moguće sprečiti angažovanjem lokalnih štabova, već da je u svemu tome neophodno da se angažuju resursi iz cele Republike. Znači, da sada budem potpuno jasan, ovde je u pitanju mobilizacija mehanizacije i ljudstva za mehanizaciju iz cele Republike. Mobilizaće se sve, mi imamo spisak, znači sve, cele mehanizacije, ljudstva kojima je to na neki način raspored i praktično će biti na delu jedna vrsta međusobne solidarnosti koja ovoga puta nije dobrovoljna jer nismo se baš pokazali kao mnogo solidarni.
Rekao je ministar policije, a većina osnovnih i srednjih škola u Srbiji naredne nedelje neće raditi, u skladu s preporukom Ministarstva prosvete i nauke, da se nastava ne održava zbog izuzetno loših vremenskih uslova, bezbednosti dece i uštede energenata. Ministar prosvete Žarko Obradović saopštio je da je najveći broj obrazovnih ustanova odlučio da postupi po toj preporuci, a u pripremi je plan nadoknade časova koji će biti propušteni usled vremenskih neprilika.
Veliki broj lokalnih samouprava je već doneo odluku da se nastava ne obavlja, što znači da su poštovali ovu preporuku i s obzirom da zakon predviđa mogućnost da lokalne samouprave donesu tu odluku, ukoliko one to ne učine, da će učiniti ministar, posle ovog sastanka ja ću formalno doneti odluku da se nastava u osnovnim i srednjim školama Srbije ne odvija od ponedeljka do petka, od 6. do 10. februara. 900.000 đaka neće ići u školu i oko 120.000 zaposlenih. Ako uključimo studente, taj broj je daleko, daleko veći.
Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić-Trefalt rekla je da bi zaposleni koji mogu da stignu do svojih radnih mesta trebalo da se pojave na poslu uprkos proglašenju vanredne situacije. Rad u zatvorenom prostoru može se obavljati, ali to zavisi od toga da li se može doći do radnog mesta, rekla je Božić-Trefalt i dodala da nije moguće izdati naredbu o prestanku obavljanja svih poslova. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da su gradske službe radile maksimalno prethodnih dana koliko su mogle, ali da, kako je rekao, na minus 11 i kada napada 20 cm snega za nekoliko sati, to ne može da se ne odrazi na život građana. Velike hladnoće i snežne padavine koje su zahvatile Evropu odnale su gotovo 300 života i ugrozile vazdušni, železnički i drumski saobraćaj širom kontinenta. Desetine letova otkazano je na evropskim saobraćajnim tranzitnim tačkama, aerodromima u Amsterdamu i Londonu. Ledenim vremenom naročito su pogođene centralna i istočna Evropa, u kojima su niske temperature dostigle i više decenijski rekord, do čak minus 38 stepeni, koliko je izmereno u Ukrajini. Sneg koji neprekidno pada od četvrtka uveče odsekao je i brojne gradove u Crnoj Gori i Hrvatskoj, a zvaničnici Bosne i Hercegovine proglasili su vanredno stanje u Sarajevu, gde je sneg paralisao grad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pregovori Beograda i Prištine biće nastavljeni ovog meseca, a datum će se veoma brzo odrediti, rekao je šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović. On je rekao i da će na dnevnom redu biti regionalno predstavljanje Prištine, što je jedan od uslova da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Stefanović je za B92 dodao da je Beograd dao nekoliko predloga i da je na potezu Priština.
Naši argumenti su, čini mi se, čvrsti, neoborivi, ne nailaze na značajan protivljenje ili otpor od strane međunarodne zajednice. Postoji jedan suptilan pokušaj koji sam ja već objašnjavao da se relativizuje ova rezolucija time da se predstavi kao bilateralni odnos Srbije i Ujedinjenih nacija. To je, moram da kažem, bilo neuspešno sa njihove strane, ali ono što je sigurno je da je sada lopta kod Prištine, koja, čini mi se, nije baš u ugodnoj situaciji kada treba da odbije vrlo konkretizovane, konstruktivne predloge i kreativne predloge Beograda.
Srbija je napravila pomak u ispunjavanju uslova koje je pred nju postavio Evropski savet, izjavila je direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Ona je rekla da je Srbija zaokružila pravni okvir za primjenu do sada postignutih sporazuma s Prištinom i da se oni neko vrijeme primenjuju. Trenutno se vode razgovori o predstavljanju Prištine, za koje se nadamo da će biti uspešni, dodala je Delevićeva, ukazavši da se do 2. marta, kada Evropska unija donosi odluku u kandidaturi, može učiniti dovoljno da države članice zaključe da je ostvaren napredak u odnosu na decembar. Danas počinju zvanični razgovori predstavnika Srbije sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda radi postizanja dogovora od značaja za završetak prve revizije aktuelnog stand-by aranžmana. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da očekuje da će dogovor biti postignut. Vlada Srbije u davanju budžetskih garancija nije premašila dogovoreni okvir, rekao je Cvetković za TV Prva, dodavši da u stavovima srpskih vlasti i MMF-a zapravo i nema velikih razlika.
Ono u čemu je razlika, mislim da u materijalnom smislu ona ne postoji. Mi imamo recimo više garancija koje smo izdali u odnosu na ono što koje smo predvidjeli da budu izdate, ali smo spremni da izdamo samo onoliko koliko smo se dogovorili. Zašto imamo više? Zato što su garancije projektnog tipa i mi nismo sigurni koji će se projekti realizovati. Znači, vi imate 5 projekata, realizovat ćete 3, ali ne znate koja, zato držite svih 5 u papirima, ali ste spremni da se dogovorite da ne bude trošak više od 3.
Agencija za restituciju objavila je javni poziv za podnošenje zahteva za restituciju, a bivši vlasnici moći će da podnose zahteve od 1. marta. Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koju je država oduzela građanima i pravnim licima posle 9. marta 1945. kao i na imovinu čije je oduzimanje posljedica holokausta. Rok za dostavljanje zahteva je 2 godine, a procenjuje se da će biti podneto oko 150.000 zahteva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Egipatski zvaničnici najavili su da će se 43 člana nevladinih organizacija, uključujući 19 Amerikanaca i 5 Srba, naći pred sudom u toj zemlji zbog navodnog bavljenja zabranjenim aktivnostima i ilegalnog primanja novca iz inostranstva. Agencija Associated Press navodi da bi takva odluka mogla da pogorša odnose između egipatskih vojnih vlasti i SAD, zemlje koja u posljednjih 30 godina najviše podržavala Egipat. Datum početka suđenja još nije određen. Nacionalni sirijski savjet, koji okuplja većinu opozicionih stranaka, saopštio je da veto Rusije i Kine na rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji daje režimu pravo da ubija, a da za to ne bude kažnjen. U saopštenju se navodi da savjet oštro osuđuje veto Rusije i Kine na nacrt rezolucije savjeta kojim se osuđuje represije u Siriji i da smatra da je takva odluka neodgovorna. Arapski lideri također su osudili veto Kine i Rusije na rezoluciju o Siriji. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od marta, kada je počela pobuna protiv Bašara al-Asada i njegove vlade, u Siriji je ubijeno više od 5400 ljudi. Teheran će napasti svaku zemlju koju neprijatelji upotrebe za napad na iransku teritoriju, izjavio je zamjenik šefa iranske revolucionarne garde Hossein Salami. Svaki deo teritorije koje neprijatelji iskoriste za operacije protiv Irana biće izložen odmazdi naših oružanih snaga, rekao je Salami tokom vojnih manevara, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se odluci vlade Srbije da na celoj teritoriji zemlje proglasi vanrednu situaciju. Kako je objašnjeno, to je učinjeno jer posljedice nevremena nije bilo moguće otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi. Ovog jutra o tome smo razgovarali s načelnikom sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predragom Marićem, koga smo na početku pitali šta tačno podrazumeva uvođenje vanredne situacije.
Uvođenje vanredne situacije podrazumeva zakonski osnov da se mobilišu pre svega mehanizacija i ljudstvo za mehanizaciju kako u okruzima u kojima je u opštinama proglašena vanredna situacija, tako i onim okruzima i opštinama koje su u blizini, a koje mogu da pomognu da više od 70.000 ljudi dobije sve ono što im je potrebno i da normalno funkcioniše.
Mnogi građani uvođenje vanredne situacije shvataju kao uvođenje vanrednog stanja. Mislim da je važno da objasnimo u čemu je razlika između vanredne situacije koja je uvedena i vanrednog stanja, kako ne bi bilo zabune.
Naravno, vanredno stanje je nešto što se uvodi kada dođe do poremećaja društvenog poretka izazvanog terorističkim ili nekim drugim nasilnim aktom i kada se zapravo udara na državu. U ovom slučaju se radi o elementarnoj nepogodi koja je pogodila određene krajeve zemlje gdje normalno funkcionisanje, normalan život nije moguć bez angažovanja dodatnih resursa države kojima država raspolaže.
Da li će se i kako uvođenje vanredne situacije odraziti na živote građana, naravno mislim na one koji nisu u ugroženim područjima?
Pa znate što, mi smo posljednjih nekoliko dana apelovali na solidarnost da one opštine koji mogu pomognu onima koji su ugroženi. Mislim da je to sada prešlo u fazu kada će se izdavati naredbe, kada se neće moliti niko, a za građane Srbije to znači normalan život, normalno funkcionisanje, nema mobilizacije građana, nema mobilizacije njihove privatne imovine, nema ničega onog što je karakterisalo neka dešavanja u prošlosti, primjer radi 99. ili ubistvo premijera ili bilo čemu tome slično. Znači ovo je jedna mobilizacija državnih resursa i to onih koje su najbliže ugroženim područjima da se ovo stanje prevaziće.
Da li se može u ovom trenutku reći koliko bi ova vanredna situacija mogla da traje?
Od 7 do 10 dana po našim procenama, ne duže, ali kažem, u meri u kojoj budemo uspešni u tih 7 do 10 dana da se tim ljudima pomogne, to će odrediti trajanje.
U kojim mestima je trenutno najteža situacija i koliko je građana ugroženo?
38 opština u Srbiji je proglasilo vanrednu situaciju zaključno sa večernjim časovima. Naravno da je najteža onima koji su već 25. 6. 7. dan u takvom stanju. Dakle, to je i Sjenica, i Ivanjec, i Nova Varoš, i Prijepolje, i opštine na jugu Srbije, Surdulice, Crna Trava. Više od 70.000 ljudi po našim informacijama je u ovom momentu u nemogućnosti da normalno funkcioniše.
Za naš program govorio je Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na teritoriji cele Srbije proglašena vanredna situacija zbog snega i veoma niskih temperatura. Pregovori Beograda i Prištine biće nastavljeni ovog meseca, tvrdi Borislav Stefanović. Počinju zvanični razgovori sa MMF-om. Premijer Cvetković očekuje dogovor. Egipatske vlasti najavile da će aktivistima nevladinih organizacija, među kojima i petoro Srba, optuženima za nelegalno primanje novca iz inostranstva, biti suđeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oštre osude odluke Rusije i Kine da ulože veto na rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji ne prestaju da stižu. Nakon generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna, Evropska unija i SAD na poteste dve zemlje reagovali su i arapski lideri i Nacionalni sirijski savet koji okuplja većinu opozicionih stranaka. Njihov zajednički zaključak jeste da Rusija i Kina vetom omogućavaju režimu Bašara al-Asada da ubija, a da za to ne bude kažnjen. Generalni sekretar Arapske lige Nabil El Arabi rekao je da ta organizacija neće prestati do traga za rešenjem sirijske krize. Premijer Tunisa, države koja je proteklog vikenda proterala ambasadora Sirije i prekinula sve veze sa zvaničnim Damaskom, Hamadi Džebali, ocenio je da je veto kao mogućnost zloupotrebljena i da su Rusija i Kina pokazale da je sistem Saveta bezbednosti slomljen. On je pozvao sve države da obustave diplomatske odnose sa Sirijom zbog nasilja u toj zemlji. Čast mi je što mogu da kažem da je Tunis proterao ambasadora Sirije. To moraju da učine sve arapske i ostale zemlje. Sirijski narod od nas ne očekuje duge izjave. Oni očekuju dela, oni očekuju konkretne mere. Najmanje što možemo da učinimo jeste da prekinemo sve odnose sa sirijskim režimom. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Susan Rice rekla je da je zgađena odlukom Rusije i Kine da ulože veto na rezoluciju koju su podržale zapadne i arapske zemlje i u kojoj se poziva sirijski predsjednik Bašar el-Asad da podnese ostavku zbog krvavog obračuna sa antivladinim demonstrantima. Svako dalje krvoproliće biće na rukama Rusije i Kine, dodala je Rice. Međunarodna zajednica mora da zaštiti narod Sirije od te odvratne brutalnosti. Ipak nekoliko članova ovog saveta ostaju pri odluci da prodaju narod Sirije i zaštite kukavičnog tiranina. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov odgovara međutim da je Rusija uložila veto jer je rezolucija, kako kaže, jednostrana i da kao takva može samo naštetiti interesima Sirije. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin kaže da nacrt rezolucije ne odražava realnost u Siriji i da šalje kontradiktorne poruke političkim snagama u toj zemlji.
Rješenje Saveta bezbednosti должно было быть только таким.
Odluka Saveta bezbednosti ne bi trebalo da bude doneta jer neki uticajni članovi međunarodne zajednice od početka sirijskog procesa podrivaju mogućnost političkog rješenja i pozivaju na promjenu režima guranjem opozicije prema vlasti.
Вооруженных методов борьбы.
Najmanje 5400 ljudi ubijeno je tokom posljednjih 11 mjeseci sukoba snaga vlade i demonstranata. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da neuspjeh da se osudi Asad povećava rizik od dalje krvoprolića i građanskog rata.
It is difficult, however, to imagine.
Teško je i zamisliti da posle jednog od najkrvavijih dana u Siriji postoje oni koji bi da spreče svetsku zajednicu da osudi to nasilje. Želim da ih pitam šta još treba da se dogodi kako bismo odlučno delovali u Savetu bezbednosti, rekla je Hillary Clinton.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena na trajnu krizu. Jedna od tema Ivana Šijakovića, profesora sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Jasima Mujkića, profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, jeste zašto je 17 godina nakon završetka rata i dalje veliko nepoverenje među narodima Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mujkiću, zašto Bošnjaci, Srbi i Hrvati strahuju jedni od drugih?
Mnogi su razlozi za takvo nešto. Između ostalog, sam način funkcioniranja etnopolitike. Evo, ako se dovoljno je pogledati naš izborni zakon, vi ćete vidjeti da se u potpunosti podržava jedno unutar etničko glasanje, odnosno da se ni na koji način ne podržava mogućnost preko etničkog glasanja, a kako postižemo pobjedu na izborima, pa tako što širimo nepovjerenje i strah od drugog. Mislim da je to ključni naš problem, što se namjesto izbornog inženjeringa koji bi išao u tom smjeru da podstiče povjerenje između različitih grupa, ono što se dešava je potpuno obrnuto. U stvari imamo na djelu jedan izborni sistem koji počiva na sijanju straha, koji počiva na sijanju nepovjerenja, koji još uvijek vodi one, da tako kažem, nacionalne revolucije s početka 90-ih godina i čuva tekovine tih revolucija kroz te mehanizme straha od drugog.
Gospodine Šijakoviću, da li su nepovjerenje i strah glavni uzrok nestabilnosti Bosne i Hercegovine?
Jesu svakako nepovjerenje i strah, i naravno kad još tu dodamo podele, ta većica težnja da se prave podele unutar svih oblika društvenog života u Bosni i Hercegovini. Uz ovo naravno treba dodati i ideologiju i njenu masovnu proizvodnju. Vi ste danas veru i religiju pretvorili u jednu vrstu ideologije koja se ravnopravno takmiči sa nacionalističkim ideologijama, sa profašističkim ideologijama, sa različitim drugim radikalnim ideologijama koje danas svugde bujaju po svetu. Tako da u jednoj takvoj situaciji vi lako gospodarite ljudima putem straha i putem nepoverenja, putem nedostatka tolerancije, razumevanja.
Mnogi se slažu da su sadašnji političari u stvari glavni nosioci tog govora nepoverenja. Da li bi, gospodine Mujkiću, neki drugačiji, mudriji, tolerantni politički lideri lakše postigli kompromis?
Mislim da je riječ o jednom sistemu koji proizvodi takve ljude. Mislim da je u tome problem. Mislim da mnogi, pa čak i neki koji sjede trenutno na važnim funkcijama u širom Bosne i Hercegovine, mislim da bi drugačija naracija, drugačiji razgovor bio ako bi imali jedan sistem koji bi nagradio pružanje ruke, jele, koji bi nagradio neku vrstu iskazivanja povjerenja prema drugom. Međutim, mi danas živimo po jednom obrascu koji vrlo malo ostavlja mjesta, odnosno gdje se u stvari vaša spremnost da saslušate drugoga, pa čak i drugog unutar vlastitog naroda, jele, tumači slabošću. I to je vaša, da tako kažem, negativan poen pred sljedeću izbornu kampanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije istražujemo kako Srbija i zemlje regiona postižu tako velike sportske uspehe uprkos značajnim ekonomskim i drugim tranzicionim problemima i što se prema ocenama u sport ne ulaže dovoljno. Dve medalje i jedan teniski pehar u jednom danu posljednji su uspesi sportiste iz Srbije. Tu činjenicu mnogi vide kao dokaz da je sport najbolji proizvod zemlje u kojoj su privreda i životni standard daleko od svetskog vrha. Ovim uspesima se međutim kao po pravilu najviše diči država, iako su do juče teniseri trenirali u praznim bazenima jer nije bilo adekvatnih terena, dok olimpijski bazeni van Beograda mogu da se nabroje na prste jedne ruke. Milojko Pantić, legendarni sportski komentator iz vremena bivše Jugoslavije, nema dilemu.
Ja se ubih dokazujući da uspjesi sportista nemaju nikakve veze sa državom Srbijom. Da je to sve ili porodična manufaktura, kao u slučaju tenisa ili plivanja, ili dobra organizacija sportskih saveza, i pošto smo daroviti, a radi se po standardima svetskim i tako se postižu uspehe. To sa državom Srbijom apsolutno nikakve veze nema.
Tako je u Srbiji, Crna Gora, iako geografski mala, dala je brojne vrhunske sportiste koji se s velikih takmičenja sve češće vraćaju sa odličjima. Čini se da država polako menja do sada ne baš sjajan odnos prema vrhunskom sportu, osim kada treba iskoristiti njihov uspeh za sopstvenu promociju. Predsjednik Olimpijskog komiteta Dušan Simonović kaže da država mora i već pomaže vrhunski sport, koji je, kako kaže, najbolji ambasador Crne Gore u svetu.
Mislim da je naša vlada u svom pravcu prije nedelju dana donijela jednu, tako da kažem, uredbu ili propis po kojemu su, dakle, rangirani sportisti, po kojima će se, dakle, i financirati buduće sportovi, i napravit će jednu fondaciju koja će moguće biti u Crnogorskom olimpijskom komitetu ili, dakle, neki fond iz kojega će se financirati upravo ti sportovi. Dobro, na dobrom sam putu da to na kvalitetan način riješim, činim se.
Rekao je Dušan Simonović iz Olimpijskog komiteta. Atletika, skijanje, tenis, plivanje, rukomet, vaterpolo i nekoliko borilačkih sportova snažnije su promovisali Hrvatsku državu nego milioni evra uloženi u turistički marketing, ističu istaknuti hrvatski sportisti analitičari. Jedan od najboljih svjetskih stonotenisera, Zoran Primorac, koji će igrati za Hrvatsku i na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. ipak kaže.
Pa primjeri hrvatskih sportaša, ovih naših peljanica, nažalost je uglavnom obitelj. Rijetko koji sportaš je došao iz sustava.
Najpoznatija hrvatska atletičarka Blanka Vašić također je porodični projekat, ali njen otac Joško ne umanjuje ni okvire koja hrvatskom sportu daje država.
Bez obzira što na neki način to laska kad vam kažu da je nešto obiteljski projekt i vjerojatno bez potpore obitelji se to ne bi desilo, ali sigurno nije to samo dovoljno. Mi pokrivamo na 1/2 naše programe. To je za obitelj veliki trošak i ono što društvo pokriva tek jedan dio svega toga.
Iako važi za državu koja je proizvela mnoga sportska imena poznata širom sveta, Bosna i Hercegovina danas se bori da izađe na sportsku evropsku scenu. Generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH, Harun Mahmutović, koji inače odlično poznaje stanje u BiH sportu, plasma na evropsku košarkašku smotru ocenio je kao novi pokret, bez novca, do vrhunskih rezultata.
Mi smo u jednom novom projektu pokušavali da napravimo svjetski rezultat bez novca. Mi evo imamo neke fine pomake i mislimo da se može bez novca sa 0 maraka. Ukoliko uspijemo, napravit ćemo svjetske promjene.
Rekao je Harun Mahmutović, generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Italijanska kompanija Fiat objavila je prve fotografije i osnovne karakteristike novog modela Fiat 500L, čija će serijska proizvodnja početi sredinom godine u Kragujevcu. Novi model biće predstavljen 6. marta na sajmu automobila u Ženevi, a u promotivnoj kampanji biće angažovana i američka zvezda Jennifer Lopez, javlja Branko Vučković.
Prema zvaničnim informacijama iz italijanske kompanije, vozilo iz Kragujevca je novi brend strategije Fiata, koja ima za cilj da ponudu obogati modelima koji će moći da zadovolje različita interesovanja kupaca. Istovremeno model 500L zadržava dimenzije i efikasnost vozila B klase. Prema najavama, Fiat 500L dug je 414 cm, širok 178 i visok 166 cm. Ima petoro vrata, a u početku će se proizvoditi verzija tog vozila sa 5 sedišta. U njega će se ugrađivati benzinski i dizel motori, jačine od 75 do 105 konjskih snaga. Novinar Zoran Radovanović kaže da će novi model po svom izgledu i karakteristikama predstavljati žestoku konkurenciju drugim automobilskim kompanijama.
Fiat u Kragujevcu zaista pravi potpuno novi model. Radi se o modelu koji je namenjen svjetskim tržištima i sigurno će biti žestoka konkurencija svim automobilima, sa i Fordovim i modelima General Motorsa i ostalih svjetskih proizvođača na inostranim tržištima. Reč je ne samo o lepom, već i o kvalitetnom automobilu.
Prema najavama iz kompanije Fiat automobili Srbija, novi model će zvanično biti predstavljen početkom marta na sajmu automobila u Ženevi, a serijska proizvodnja počeće sredinom ove godine. Radovanović smatra da je početak proizvodnje novog modela značajan događaj za celu Srbiju, jer se pored izgradnje novih fabrika i otvaranja novih radnih mesta, od njegovog izvoza očekuje i značajan devizni priliv.
Najbitnije od svega toga jeste da se ovdje za proizvodnje tog još jednog modela, čija proizvodnja treba da počne dogledno vreme, završava izgradnja 8 fabrika, jedne Fiatove i 7 kooperanskih.
Fiat će novi model plasirati na tržištu Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, a prema nezvaničnim informacijama u promotivnoj kampanji bit će angažovana i američka zvezda Jennifer Lopez. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na teritoriji cijele Srbije proglašena vanredna situacija zbog snega i niskih temperatura. Pregovori Beograda i Prištine bit će nastavljeni ovog mjeseca, tvrdi Borislav Stefanović. Počinju zvanični razgovori s Međunarodnim monetarnim fondom. Premijer Cvetković očekuje dogovor. Egipatske vlasti najavile da će aktivistima nevladinih organizacija, među kojima i petoro Srba, biti suđeno u Egiptu. Vrijeme je i danas veoma hladno, povremeno sa snegom, naročito uveče i tokom noći. Najviša temperatura do minus 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.